Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сергей Коваленко отзначает день народжения за кратами, голодуючи 29-й день. Прокурор, який вел справу Олеся Беляцкого, пошел на повышение. На круглом столе у Менску выступили за инициативою обвестить 2012 год годом памяти ахвяраў тоталитарных репрессий.
Адразу после новинов.
У Менску 21 година, у студии новинов Алена Тиханович. Добрый вечер. Сегодня в свете. Паводле міжнародных назіральнікаў АБСЕ парламенцкія выбары ў Казахстане не адпавядалі дэмакратычным прынцыпам. Улады кантралявалі працэс. Прытым Казахстан нядаўна на працягу 2010 году старшыняваў у арганізацыі. Група назіральнікаў ад СНД наадварот прызнала выбары дэмакратычнымі. Пра гэта заявіў сёння ў Астане старшыня групы прадстаўнік Беларусі Уладзімір Гаркун. Паводле папярэдніх вынікаў партыя Нурсултана Назарбаева Нур-Атан атрымлівае 80% галасоў. Прадстаўнікі апазіцыі ў мэджліс не патрапілі. Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін сёння заклікаў да шырокага дыялогу ў інтарэсах развіцця краіны. У артыкуле, змешчаным на сайце Putin2012.ru, ён піша, што Расія патрабуе зменаў, але яны павінны стаць вынікам лагічнага развіцця, а не рэвалюцыі. Афіцыйныя вынікі апошніх парламенцкіх выбараў, якіх пераможцам была прызнаная пуцінская партыя «Адзіная Расія», выклікалі маштабныя пратэсты. Апазіцыя склікае новы мітынг на 4 лютага, роўна за месяц да запланаваных прэзідэнцкіх выбараў. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Прэм'ер-міністр Румыніі Эміль Бок папярэджвае, што пратэсты ў сталіцы могуць пагражаць стабільнасці краіны. Па словах прэм'ера, хаця ён і спачувае цяжкаму становішчу людзей, з гвалтам не будзе мірыцца. Мірныя пратэсты супраць палітыкі рэформаў і зменаў у сістэме аховы здароўя Румыніі на працягу выхадных перараслі ў пагромы. Дзясяткі людзей былі параненыя. Урад Румыніі заклікае насельніцтва да дыялогу. Упершыню пасля заканчэння Другой сусветнай вайны ў Нямеччыне афіцыйна будуць выдадзеныя ўрыўкі з кнігі Гітлера «Майн камф». Брытанскі выдавец Пітэр Макгі сёння паведаміў, што гэта будзе брашура ад 12 да 15 старонак, дзе будуць змяшчацца ўрыўкі з «Майн камф», а на адвароце старонкі – каментары вядомых гісторыкаў. Гітлер напісаў «Майн камф» у 1924 годзе ў зняволенні. У кнізе ён выклаў асновы сваіх поглядаў на чысціню арыйскай расы, на сваё стаўленне да габрэяў ці да камунізму. Кіраўніцтва кампаніі «Коста Круісес» сёння ўсклала віну за патапленне круізнага лайнера «Коста Канкордыя» на капітана Франческа Скітына. У выніку патаплення карабля ля берагоў Італіі загінулі прынамсі 6 чалавек, 14 яшчэ не знойдзеныя. Па словах кіраўніцтва кампаніі, у «Коста Канкордыі» не было ніякіх тэхнічных праблем. Гэта быў бяспечны карабель, а прычынай крушэння стала рашэнне капітана адхіліцца ад зададзенага курсу. Капітан ужо арыштаваны, сярод іншага яго падазраюць і ў тым, што ён пакінуў карабель не апошнім, як таго патрабуе марскі закон. Катастрофу «Коста Канкордыі» перажылі трое грамадзян Беларусі, якія ўжо накіраваліся на радзіму. Гэта былі навіны.